taustatietoja ja linjauksia, jotka toivon mukaan sitten auttaisivat meitä varsinaisesti kirjeiden tutkisteluun ensi keväänä, niin kuin Antti tuossa johdannossa jo totesi. Ja ehkäpä parhaimmillaan tämä rohkaisu toimii niin, että te lukisitte ensimmäisen ja toisen Pietarin kirjeen. Se ei ole tietysti mikään ihan kohtuuton vaatimus, on aika lyhykäisiä kirjeitä, toinen kirja varsinkin, mutta ne on hyvin, hyvin keskeisiä ja merkityksellisiä ja siinä mielessä hyödyllisiä lukea vaikka useampaan kertaan, totta kai. Ja nytkin, jos joku teillä on Raamattuja mukana, niin olkaa hyvä ja avatkaa sieltä Pietarin kirjeiden kohdalta, niin on helpompi sitten seurata mukana. Ja minä voin tässä toimia esilukijana, jos ei ole Raamattua mukana, niin ainakin joitakin keskeisiä Raamatun kohtia luemme tässä ääneen. Ja sitten jos haluat, niin olen taas koonnut tällaisen pienen luentomonisteen, jonka saa sitten luennon jälkeen, jossa on näitä Raamatun kohtia vielä, niin on helpompi ehkä myöhemminkin niihin palata, jos tuntuu, että jotkut yksityiskohdat erityisesti vielä kaipaavat lisäselvittelyä ja omaa lukemista ja tutkistelua. Niin, ensimmäinen Pietarin kirje, olkoon se tässä nyt sitten ensin silmäämme alla, mutta jos ajattelemme kumpaakin kirjettä Uudessa testamentissa, niin ehkä on hyvä ensi alkuun todeta, että jos ajatellaan Uuden testamentin kirjojen ryhmittelyjä, niin nämä Pietarin kirjeet ovat siinä mielessä ehkäpä vähän erilaisia, että yleensähän Uuden testamentin kirjeet, niin kuin Paavalikin kirjoitti kirjeittään tietyille nimeltä mainituille seurakunnille, vaikkapa nyt roomalaiskirje tai galatalaiskirje tai kirje Efeson kaupungin kristityille tai Filippiin. Pietarin kirjeitä pidetään, ja niin kuin kirjeet itsekin ilmaisevat, ne on kirjoitettu ei vain yhdelle tai muutamalle seurakunnalle, vaan laajalti varhaiskirkon eri seurakuntiin. Usein niistä käytetään nimitystä myöskin katoliset kirjeet, jolla tarkoitetaan tällaista yleistä kristittyjen yhteistä keskeistä opetusta. No tietysti sitä nyt on kaikki muutkin Uuden testamentin kirjeet, mutta niin kuin tässä ihan kirjeen johdannossa, ensimmäisen luvun ihan ensimmäisessä ja toisissa jakeissa sanotaan, Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan, muukalaisina. Ja sitten mainitaan näitä seutuja Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa. Ja jotka Isä Jumalan suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisena ja hänen verellään puhtaaksi vihmattuina. Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Jos ajattelemme näitä seutuja, mitä tässä mainitaan nykyisestäkin vähän Turkin alueelta sieltä päästä Aasiasta, niin nämähän olivat Paavalin lähetystyön tuloksen syntyneitä seurakuntia näillä seuduilla. Se on minusta mielenkiintoinen havainto tässä. Ja voidaan sanoa, että näiden molempien kirjeiden luonne on myöskin hyvin tällainen julistava. No sitä tietysti on Uuden testamentin kirjeet varmaan muutkin, mutta jos ajattelemme vaikka Paavalin opetuskirjeitä, niin monet niistä voi olla aika vaikeaselkoisia ja tällaisia hyvin opillisen olosia. Pietarin kirjeet on ehkäpä tämmöistä selkeämpää saarnanomaista julistusta. Ja esimerkiksi tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä, kun sitä sitten tarkemmin tutkistelette, niin huomaatte, niin siinähän on hyvin vahvasti, puhutaan kristillisestä kasteesta, ja tutkimuksen piirissä on arveltu sitä jopa ihan tällaisen vanhan kasteliturgian tai kasten jumalanpalveluksen pohjalle rakentuneena. Yhtä kaikki kuitenkin hyvin vahvasti siinä on tällaista kasteopetusta ja kristinuskon ihan ydinasioiden esille tuomista tällaisen julistuksen saarnan muodossa, jos näin sanomme. Eli siinä pelastussanoman pääkohdat hyvin vakuuttavasti kuvataan. No kirjeiden kirjeen vastaanottajien kuvaus, siis sieltä vähän asiaa maakunnasta, kertoo senkin, että varmaan he olivat pääosin pakana kristittyjä. Siis niin kuin edellä kerroin, Paavalin lähetystyössä tuloksena uskoon tulleita, ei juutalaisia syntyperältään. No tietenkin siellä oli juutalaisiakin siirtokuntia ja synagogalaitos oli levinnyt jo laajalti, mutta pääosin varmaan tuota pakana kristittyä, niin kuin tapana on sanoa. Esimerkiksi 4. luvun jakeesta 3, ollaan siis ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, 4. luvun jakeessa 3 todetaan, että aivan riittämiin te menneenä aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat. Ryvitte irstaudessa ja himoissa, juoppoudessa, mässäilyssä ja juomingeissa, palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. Ja sitten 4. jakeessa jatketaan, nyt he kummeksuvat sitä, että te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettaiden virtaan ja syyttävät herjauksiaan. Eli tästä voimme helposti päätellä, että nämä Pietarin kirjeen lukijat ja kuulijat olivat kääntyneet kristinuskoon ja heidän koko elämäntapansa oli muuttunut. Ja kun tässä Pietarin kirjeessä noin sivumennen sanotaan, kun puhutaan vainoista ja vaikeista ajoista, niin yhtäältä myöskin ei vain valtiovalta, silloin Rooman hallinto, vaan myöskin tavalliset ihmiset pilkkasivat ja vähättelivät kristittyjä. Niin kuin tuonnepana käy ilmi. Mielenkiintoista minusta on se, että juutalaiskristillistä seurakuntaa, siis Jerusalemin seurakuntaa johtanut Pietari, ilmoitetaan näiden kirjeiden alkulähteeksi. Kirjeet lähetettiin kuitenkin Paavalin lähetystyön tuloksena syntyneisiin seurakuntiin, niin kuin edellä totesin. Ja tästä me voisimme päätellä sen, että tämä kuvastaa varhaiskirkon yhtenäisyyttä. Että erilaisista uskonkorostuksista huolimatta Kristuksen seurakunta oli yksi ja Pietarin ja Paavalin julistus kuitenkin on hyvin yhtenäistä keskeiseltä osiltaan totta kai. Ja vaikka varhaiskirkossa tosiaan oli erilaisia uskonkorostuksia, niin tämä ykseyden vaaliminen oli merkittävä asia. Ja siinä mielessä on hienoa, että Pietarin kirjeet on ollut luettuja ja arvostettuja myöskin paavalilaisissa seurakunnissa. Tehän muistatte, miten apostolien tekojen 15. luvussakin kerrotaan sitä Jerusalemin kokouksesta, jossa aikanaan hyväksyttiin pakana lähetystyö. Ja niin kuin muistamme, niin Pietari pitkään empi, että kuuluuko evankeliumi myöskin ei-juutalaisille syntyperältään ja toimiiko pyhä henki heidän keskuudessaan. Ja niin kuin Pietarille sitä annettiin väkevä näky henkilökohtaisestikin siitä, että ei pidä ihmisiä erotella syntyperän mukaan, vaan evankeliumi kuuluu kaikille. Ensimmäisen Pietarin kirjan kirjoittajaksi varsinaisesti mainitaan Silvaanus. Täällä 5. luvun jakeessa 12 ja 14, siis kirjeen lopputervehdyksessä. Mutta yleensä näiden kirjeiden alku- ja lopputervehdykset on mielenkiintoisia lukea. Niihin sisältyy tällaista historiallista tietoa ja usein ihan tärkeitä asioita. Näin tämä myöskin kuvastaa antiikin kirjeen tällaista rakennetta, jossa on alkutervehdys ja sitten on se asian esitteleminen ja on lopputervehdys. No miksei mekin kirjeissämme, jos vielä tätä kirjoittelisimme, niin ja sähköposteissamme niin tervehdimme toisiamme ja usein on joku jälkitervehdys. Tässä ensimmäisen kirjeen lopputervehdyksessä sanotaan näin, Silvaanuksen luotettavaksi tietämäni veljen välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehoituksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina. Tämä herra Silvaanus, hänhän oli tunnetusti Paavalin hyvin läheinen työtoveri. Ja tämäkin ilmaus kuvaa kirjeen arvovaltaa, että sen taustalla on itse Pietari, jota ilmeisesti kirjallisissa tehtävissä on avustanut sitten tämä Silvanus, joka taisi kreikan kielen, ja Pietarin kirjeet muuten on hyvää koineen kreikkaa, joka kertoo sen puolesta, että kirjoittajan on täytynyt olla hyvin kreikan kieltä osaava henkilö. Pietari tuskin kreikan kieltä osasi tai ainakaan osasi kirjoittaa sitä. Mutta hänellä oli Silvanus apunaan, joka oli vahvasti myöskin Paavalin työtoveri ja Paavalin arvostama. Kuin myöskin nyt tässä sitten luotettu Pietarin avustaja. Ja tämäkin kuvastaa ei vain kirjeen arvovaltaa, vaan myöskin sitä, miten Paavalin oppilaasta oli tullut myöskin suuren apostoli Pietarin avustaja. Ja jälleen tämä varhaiskirkon tämmöinen yhtenäisyys tässä korostuu selvästi. Hän jatkaa tässä lopputervehdyksessään vielä, että tänne Aasian maakuntiin lähettää tervehdyksessä Babyloniassa oleva seurakunta, valittu niin kuin teki. Ja samoin teitä tervehtii poikani Markus, joka myöskin mainitaan Paavalin apulaisena, niin kuin muistatte. Babylonhan tässä niin kuin alaviitteestäkin huomaatte, niin on tämmöinen peiten nimi Rooman kaupungille, maailmanvallan keskukselle, niin kuin ilmestyskirjassakin. Ja tietysti vainojen aikana oli tapana puhua tällaisilla peiden nimillä. Kirjeen kirjoittamisajankohta viittaa kristittyjen vainojen aikaan, 4. luvun jakeesta 12. jakeeseen 16. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hekkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuta myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana, mutta se, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. No näissäkin jakeissa tietysti henkii varhaiskirkon käsitys kristittyjen vainoista, jotka niin kuin huomaatte, liitetään itse asiassa Kristuksen kärsimyksiin. Ja kristityt ovat yhdessä hänen kanssaan, ei vain kärsimässä, vaan myöskin sitten osallisia uudesta elämästä ja Jumalan kirkkaudesta. Arvellaan, että tässä viitataan jo niihin vainoihin, jotka esimerkiksi 890-luvulla jälkeen rajalaskun alun olivat keisarit Domitianuksen ja myöhemmin Trajanuksenkin aikaansaamia ja määräämiä. Jo 60-luvullakin oli keisari Neron aikana vainoja, niin kuin tiedätte, mutta ne olivat tämmöisiä paikallisia enemmän. Tämmöiset yleiset vainot laajalti alkoivat vasta 890-luvulla. Ensimmäisen Pietarin kirjeen sanoma, jos ajatellaan sitten tätä kirjeen sisältöä noin syvällisemmin, kiteytyy Kristuksen pelastustyön keskeisten perusteiden selventämiseen, niin kuin aluksi totesin, ja tämä kasteasia muun muassa siinä vahvasti nousee esille. Ja uudesti syntyminen ja tällaiset keskeiset uskonelämän perusteet. Otetaan vaikka 3. luvusta näyte jakeesta 18 jakeeseen 22. Kärsi hän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta johdattakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin, hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Noan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Hänen, joka on mennyt taivaaseen, istuu Jumalan oikealla puolella ja jolla on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Tässä niin kuin huomaatte, Pietarin kirje liittää uudisen syntymisen kasteeseen, hyvän omantunnon liittoon. Ja tunnetusti myöskin Luther, kun hän selitti toista uskonkappaletta, siis sitä uskontunnustuksen osaa, joka kertoo Kristuksen merkityksestä, niin hän kovasti arvosti tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä ja sai tästä paljon tukea. Niin kuin tässäkin huomaatte, niin tässä on hyvin, hyvin tällainen uskontunnustuksen omainen tämä julistus. Hän, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja niin poispäin. Hyvin tuttua sanontaa meille. Toinen merkittävä juonne on sitten ensimmäisen Pietarin kirjeen kohdalla täällä kirjeen lopussa, jossa apostoli haluaa rohkaista seurakuntia ja vakuuttaa ylösnousseen Jeesuksen pitävän huolta omistaan vainojenkin aikana. 5. luvun jakeesta 6 eteenpäin. Taitaa olla sama kohta, mitä tässä luettiin meille jo hartaudessa. Nöytykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin tähän ajallaan korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärissä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyen. Hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teitä. Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen. Tässä on hyvin vahva rohkaisun sana, joka on Pietarin kirjeiden ja varsinkin tämän ensimmäisen kirjeen tällainen yksi vahva juonne, juuri tämä kristittyjen rohkaiseminen vaikeiden aikojen keskellä. Ja kehotus valvomiseen. Heittäkää kaikki murheenne hänen pää kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Nämä on juuri niitä verrattomia Raamatun lupauksia Jumalan uskollisuudesta. Ja Pietarin kirjassa on siis hyvin tämmöinen lohdullinen sanoma ja sävy. Voi sanoa, että vähän samalla tavalla kuin ilmestyskirjassa, joka myöskin sekin on perimmältään juuri tämmöinen rohkaisu vainojen alla eläville ihmisille. Vielä enemmän kuvakieltä kuin muissa Uuden testamentin kirjeissä ja kirjoissa. No sitten toinen Pietarin kirje, joka onkin sitten varsin lyhykäinen, vain 3 lukua. Ja sitä pidetään noin tutkimuksen piirissä ehkäpä Uuden testamentin kaikkein nuorimpana kirjeenä. Ja se on sisällöltään ja kirjalliselta asultaan aika lailla erilainen kuin ensimmäinen Pietarin kirje. Siinä on ehkäpä enemmän liittymäkohtia Juudaan kirjeeseen, joka on sellainen pieni kirje, jonka voitte ottaa sieltä esille, jossa on vain yksi luku täällä Juudaan tai Juudaksen kirjeessä. Ja jos katsoo tätä toisen Pietarin kirjeen ja Juudan kirjeen niin kuin yhteisiä piirteitä, niin voisi vaikka esimerkkinä ottaa tuota toisen luvun, siis toinen Pietarin kirje, toinen luku siitä kolme jaetta toisen luvun alusta. Israelin kansan keskuudessa esiintyy kuitenkin myös vääriä profeettoja, jotka samoin on teidänkin joukkoon, ja samoin on teidänkin joukkoon ilmestymä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat ihmiset tuhoon. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa odottaa heitä. Tai jos sitten luetaan Juudaan kirjeen neljäs jae. Teidän joukkoonne on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Tässä vain pieni esimerkki siitä, miten toisen Pietarin kirjeen ja Juudan kirjeen tämä sanoma ja tematiikka on aika lailla yhteneväinen. Ja näin siis historiallisesti ajatellen ensimmäinen kristillinen vuosisata oli vaihtunut toiseen. Ja silloin aivan erityisen polttavaksi kysymykseksi nousi kristittyjen keskuudessa Jeesuksen paluun viivästyminen. Ja tätä asiaa pohtii toinen Pietarin kirje ehkä sitten kaikkein niin kuin selkeimpänä juonteena näiden harhaopettajien ohella. Ja luen tästä toisen Pietarin kirjan ensimmäistä luvusta nyt sitten katkelman jakeesta 12 alkaen. Tämän vuoksi haluan alati muistuttaa teitä näistä asioista, vaikka te ne tunnettekin ja pysytte horjumatta siinä totuudessa, joka teille on annettu. Mielestäni on paikallaan, että muistutan ja herättelen teitä niin kauan kuin vielä elän tässä maallisessa majassani. Minä näet tiedän, että majani puretaan kohta. Se on meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoittanut. Niinpä tahdon huolehtia siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte aina pitää mielessänne nämä asiat. Eli tästä, niin kuin huomasit, voimme päätellä, että Pietarin kirjeen kirjoittaja arvelee, että Herran tulo viipyy, että hänenkin inhimillinen ajallinen kuolemansa tulee ennen sitä. Ja jos katsotaan sitten kolmannen luvun alusta, mitä nämä vastustajat sanovat, kolmannen luvun jakeet 3 ja 4, erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Missä on lupaus hänen tulemuksestaan? Siis elettiin Kristuksen paluun viipymisen aikaa, koska jos Uutta testamenttia luemme, niin esimerkiksi tessalonikalaiskirjeessä Paavalikin aika selkeästi kirjoittaa, että hän ymmärsi siihen aikaan, että Kristus tulee vielä hänen elinaikanaan. Ja niin kuin huomaamme, niin nyt tässä toisessa Pietarin kirjeessä on jo selvä kristittyjen käsitys siitä, että ei Herra tullut niin pikaisesti kuin arveltiin. Ja uskottiin. Ja Paavalihan tessalonikalaiskirjeessä, jos ajattelette, niin pohdiskelee sitäkin, kun kristityt hätääntyivät, että jotkut heistä on jo kuolleet ennen kuin Herra tulee, että miten heidän käy. Niin Paavali pohtii sitä sielunhoidollista tilannetta silloin joskus 50-luvulla, 40-50-luvun taitteessa, nyt kun ollaan ehkä yli 50 vuotta jo eletty, niin pohditaan sitä, että miksi vielä Herran tulo viipyy. Eli toisessa Pietarin kirjeessä välittyy meille niin kuin varhaiskirkon uskon näkemys tästä Kristuksen paluun viivästymisestä. Esimerkiksi 3:8 eteenpäin tätä asiaa hahmotellaan näin. Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuva, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Näin siis Pietarin kirjeessä ymmärretään, että Herran tulon viipyminen ei olekaan mitään viivästymistä tai vitkastelua, vaan se onkin Jumalan pitkämielisyyttä. Sitä, että armon aika vielä jatkuu, Jumala yksin tietää, milloin se tulee. Ja hänellä on yksi päivä kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Mutta se, mikä on varmaa, on se, että Herran päivä tulee. Ja se tulee yllättäen niin kuin varas. Ja niin kuin huomaatte, niin Kristuksen paluun odotus ei noin sisällöllisesti ole olennaisuudeltaan mitenkään muu. Ei olla luovuttu siitä uskosta ja käsityksestä, että Herran päivä tulee. Mutta ollaan ehkä luovuttu siitä, että milloin se tulee ja tuleeko se pian vai tuleeko se myöhemmin. Se on Jumalan kädessä ja kertoo Jumalan pitkämielisyydestä ja armosta ja siitä, että Jumala antaa meille vielä armon aikaa. Ja myöhemminhän tämä muuttuu sitten myöskin kristillisen lähetystehtävän toteuttamiseksi. Evankeliumi pitää julistaa kaikille kansoille ja sitten Herra palaa. Eli liittyen tähän, että Jumalan pitkämielisyys on sitä, että kaikki ihmiset saisivat kuulla evankeliumia. Tässähän edellä luetussa oli tämä erikoinen Pietarin kirjeen kohta, jota ei kai juuri Uudessa testamentissa muualla esiinny, että Jeesus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Tämä 3:19. Tätähän on monta kertaa tätä kohtaa toistettu ja ihmetelty, että mitä se tarkoittaa. Ja sillä on selitetty myöskin sitä, että aivan niin kuin tässä Herran tulon viipymisessä Jumalan armon aika jatkuu tulevaisuuteen päin, niin Jumalan armon aika ikään kuin ulottui myöskin menneisiin aikoihin, kun Kristus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Ja näin kaikilla ihmisillä on oikeus ja mahdollisuus kuulla hyvä evankeliumin uutinen Kristuksen sovitustyöstä ja ristin sanomasta. Ja tällä sanomalla tietysti sitten kristityt rohkaisi toinen toisiansa. Ja nimenomaan tämä valvominen nousee tässä esille. Ei pidä heittää toivoa, eikä säikähtää vaikeita aikoja, vaan keskittyä valvomaan, niin kuin nyt Arventin aikana tietysti on hyvin luontavaa puhua. Ja itseltämmekin kysellä, mitä tämä pieni paasto, Adventin odotuksen ja valvomisen aika voisi merkitä, kun joulun sanomaa odotamme. No toisesta Pietarin kirjasta nousee esiin myös erityisen merkittävä kohta, johon usein myöskin palataan kristittyjen keskuudessa, kun ajatellaan Raamatun arvovaltaa. Niin toisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun, toisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeet 19 ja 21. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetaaliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun. Kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämissä. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profetaalinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Tässähän on tämä hyvin keskeinen, voisimme sanoa, Raamatun niin kuin oma todistus itsestään, siitä millainen Jumalan sana on olemukselta ja luonteelta, jos näin sanomme. Eli Jumalan sana on Pyhän Hengen johtamien ihmisten kirjoittamaa sanaa. Ja tästä johtuu se, että Raamatun ymmärtäminen, niin sen profetaalisten kirjoitusten ymmärtäminen ei ole kenenkään ihmisen oman ymmärryksen varassa, vaan Hengen työtä seurakunnan keskellä, ei ihmisten omin avuin selitettävissä. Ja tässä tietysti tulee esille myöskin seurakuntaelämän merkitys. Mikä merkitys on sillä, että me kokoonnumme yhteen ja sitoudumme apostoliseen uskoon ja Raamatun opetukseen ja tunnustukseen. Ja näin yhdessä jaamme Jumalan sanaa. Kun se, että me kukin irtautuisimme itseksemme Raamattua lukemaan omasta elämäntilanteestamme käsin, saattaisimme päätyä hyvinkin kummallisiin korostuksiin ja käsityksiin. Ja tämä nyt ei tarkoita sitä, etteikö henkilökohtaisesti tulisi lukea Raamattua, totta kai. Mutta ymmärtää, että Jumalan Raamattu on ennen kaikkea seurakunnan yhteisön kirja ja sanoma, jota me yhdessä jaamme ja jolla me rohkaisemme ja lohdutamme ja myöskin ojennamme toinen toisiaan. Ja Jumalan sanan profetaalisuus on ilmennytkin kaikkina aikoina siten, että Kristus sanoma on raivannut sivuun kaikki ihmisopit. Jos ajattelemme kirkon historiaa, niin rujoa ja vajavaista kuin se monesti onkin, niin on se vain ihme, että mekin tässä tänä iltana olemme Jumalan sanan ääressä. Ja luemme näitä keskeisiä Kristuksen sovitustyöhön liittyviä kohtia ja palaamme tähän varhaiskirkon opetukseen. Emmekä lähde seuraamaan ihmisten oppeja. Ja kirkon ydinsanoma on säilynyt ajasta aikaa monista vastustuksistakin huolimatta. Ja kun nytkin elämme aikoja, jolloin moni hätäilee, että miten kirkon käy Suomessa tai kristillisen seurakuntien tai kristillisen uskon ylipäätään, niin jos se nyt ihmisten voiman varassa olisi ollut ja meidän uskomme varassa, niin tuskin me tässä olisimme. Eikä tämä tarkoita sitä, että me vähättelisimme ja jotenkin uhmakkaasti ajattelisimme ajan haasteita, vaan korostamme sitä, että Jumala pitää huolen seurakunnastaan ja seuraajistaan. Ja Jumalan sana säilyttää ihmeellisellä tavalla kirkkautensa ja se loistaa kuin lamppu pimeydessä. Eikä se tarkoita sitä, että me omalla selityksellämme ja uskollamme ja lukemisellamme sen kirkkauden saisimme aikaan, vaan sana kantaa mukanaan Pyhän Hengen kirkkautta, joka tosiaan raivaa pois kaikki esteet. Näin ei ole käynyt ihmismielen huomien erilaisten oppien kohdalla tässä maailmassa, vaan niin kuin me tiedämme, niin aikakaudet ovat tuoneet aina uudet arvostukset tullessaan ja kumonneet ihmisten vanhat uskomukset ja opit ja käsitykset, ja suuretkin ideologiat ovat kaatuneet, koska niissä ei ole tällaista sisäistä voimaa, niin kuin Jumalan sanassa. Ja siksi on aina, ei vain hyödyllistä, vaan suorastaan välttämätöntä, että me asetumme sanan vaikutuspiiriin. Ja me luotamme siihen, että se on profetaalista sanaa, ja että Jumalan henki avaa sitä meille ja johdattaa meitä ja nimenomaan koskettaa meidän elämän tilannettamme, milloin lohduttaa, milloin rohkaisten, milloin taas kutsua meitä parannukseen ja viedä meitä ahtaalle. Kyllähän me tämän olemme huomanneet elämän matkan varrella, mitä Jumalan sana puhuttelee meitä samankin Raamatun kohta eri tavoin eri elämän vaiheissa. Se on ihmeellistä. Sana ei kadota tätä merkityksellisyyttä ja kosketuskohtaansa meidän elämään. Ja ehkä tässä lopuksi Pietarin kirjeiden ulkopuolelta ajatellen juuri tätä Jumalan sanan luonnetta ja olemusta, voisimme ottaa täältä yhden evankeliumin katkelman, johon aina mielelläni palaan uudelleen ja uudelleen, jossa Jeesus itse kuvaa Raamatun sanan merkittävyyttä. Katsotaan, löydämmekö me sen täältä nyt sitten. Te voitte auttaa mua siinä, jos en mä sitä täältä kohta löydä. Että mä joudun vallan suureen häpeään. Markuksen evankeliumin 4. luvusta, jossa Jeesus puhuu näistä Jumalan valtakunta vertauksista, niin täällä 4. luvun aivan viimeinen, ja se on toiseksi viimeinen vertaus ennen sinapinsiemen kertomusta, on tämä itsestään kasvava vilja. Ja nyt kun olemme täällä viljaisen sielujen siilossa, niin kun vanha kansa muistelee tätä kaunista Kalevan kirkkoa, niin sopinee lukea tämä katkelma tähän Pietarin kirjeen oheen, kun kuvataan profetaalista sanaa, miten se vaikuttaa. Jeesus itse sanoi, tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan, hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Tämä on pieni viehättävä kertomus, jonka me kaupunkilaisenakin ymmärrämme ja sitä vielä muistelemme ja muistamme maaseudun aikoja ja kasvun ihmettä. Nimittäin, että Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunnan sana on kuin siemen, niin kuin me usein sitä kutsumme, jossa on voima itsessään, niin kuin luonnossakin siemenessä on. Ja vaikka ihminen jo pitkälle on tutkinut ja ymmärtänyt näitä asioita, niin kyllähän meitäkin varmaan edelleen viehättää ja ihmetyttää se, että miten on mahdollista, että siemen alkaa itää ja tuottaa kortta ja aikanaan satoa aivan itsestään. Ja tästä minusta löytyy myöskin sellainen verraton lepo Jumalan sanan ääressä, että kun me olemme sanan kuulomatkan etäisyydellä, niin me saamme olla turvallisin mielin, että Jumalan hyvä henki tekee meissä työntää. Niin kuin luterilaisessa uskon käsityksessä tämä on tiivistettykin Auskurin tunnustuksen on omin sanoin muistelle muotoon, että Jumalan sanassa ja sakramenteissa niitä ikään kuin välikappaleinaan käyttäen. Pyhä henki herättää meissä uskon, missä ja milloin Jumala sen hyväksi näkee. Ja tässä on sellainen jotenkin dynaaminen voima ja samalla niin kuin lepo yhtä aikaa. Ei mitään ihmisen ponnisteluja, eikä Raamatun tutkistelukaan ole sitä, että me erinomaisesti ahertaisemme kirjan ääressä. On se hyvä, että me näemme vaivaa ja tutkimme ja luemme. Mutta että miten me sillä tavalla asettuisimme Pietarin kirjeidenkin lohduttavan sanoman ääreen, että me avautuisimme vastaanottamaan sen evankeliumin lohdutuksen ja rohkaisun ja myöskin kehotuksen valvomisen. Vapaan mielin luottaan siihen, että Jumala itse tekee hyvän työnsä meissä ja ja meidän seurakunnissamme, kunhan pysymme sanan ja sakramenttien osallisuudessa. Kuopion nykyinen piispa, jota en henkilökohtaisesti tunne, mutta jonka avajaispuheessa oli tällainen lause viime keväänä, jota olen jäänyt miettimään, kun kuulin sen, kun hän sanoi, että on niin kuin kolme asiaa, missä kristillisen seurakunnan ja miksei myöskin meidän uskovien ihmisinä pidä pysyä. Kolme asiaa. Meidän tulee pysyä arjessa, meidän tulee pysyä armossa ja meidän tulee pysyä yhdessä. Ja arjessa pysyminen varmaan tarkoittaa sitä, että me olisimme ihmisinä ihmisten joukossa, niin kuin Jeesuskin liikkuu. Ja ettei meillä olisi yhdentekevää, mitä lähimmäisille tapahtuu. Ja vaikka Pietarin kirjeisiin liittyen meitä pilkattaisiinkin ja ihmiset kysyisivät, että missä on teidän Jumalanne? Missä hän viipyy silloin, kun tapahtuu tässä maailmassa kaikenlaista pahaa ja käsittämätöntä? Niin kuin minunkin poikani morsian kysyi, kun äiti kuoli yllättäen 60-vuotiaana, että missä Jumala oli silloin. Meidän tulee pysyä arjessa ihmisten rinnalla ja ennen kaikkea Jumalan armossa, ettei me vaipuisi lainalle ja omien voimiemme varaan, vaan olisimme juuri profetaalisen sanan kuulomatka etäisyydellä. Ja että kristittyinä pysyisimme yhdessä. Huomaatko muuten, miten nämä kolme asiaa on alati uhattuna? Ja jos me jostain niin kuin kristittyinä ja seurakuntina niin kuin vilpistymme, niin usein me ajaudumme eroon ihmisten arjesta ja sanotaan, että uskovaiset on jossain ylempänä taikka etäällä omissa porukoissaan. Me niin helposti armosta etäännymme lain alle ja omaan yrittämiseemme. Ja niin helposti me yhteyden sijasta keskenämme riitä. Nyrkit veressä. Mutta siksi on hyvä tämä kehoitus ja Pietarin kirjeiden kaltaiset Raamatun opastukset meille, joiden ääressä me saamme täällä Raamattukoulussakin yhdessä viipyä. Ja nyt me hiljennymme yhdessä rukoukseen ja muistamme myöskin tätä jätettyä esirukouspyyntöä. Herra, me kiitämme sinua profetaalisesta sanasta, joka on kuin hyvää viljaa, joka kantaa mukanaan elämän voimaa, eikä ole riippuvainen meidän uskostamme, eikä meidän voimastamme, eikä meidän vaivannäöstämme. Anna Herra meillekin nyt sellaista avointa mieltä sinun sanallesi, ja niin kuin ensimmäisen adventin hoosiannaa huutavat avautuivat Kristuksen ylistämiselle ja myöskin vastaanottivat sinut kuninkaan. Anna Herra, että mekin tänään adventin aikana olisimme tällä tavalla avoimia evankeliumin sanomalle ja rukoilisimme, tulee Herra meidänkin elämäämme ja meidänkin seurakuntiemme keskelle. Me muistamme myöskin tätä rukousta, jossa pyydetään Suomen puolesta esirukousta ajatellen niitä vastavoimia, jotka vastustavat Jumalaa ja lukevat kirouksia Suomen ylle. Herra, avaa meidän sydämemme rukoilemaan, niin kuin tässä rukoilija pyytää, Suomelle siunausta ja varjelusta. Siunaa myöskin omaisuuskansaasi Israelia pelkäämään sinua ja tekemään sinun mielesi mukaisia päätöksiä. Kiitos, että me näin itsenäisyyspäivän alla, Herra, saamme tosiaan muistaa omaa kotimaatamme ja myöskin pyytää rauhaa Jerusalemille ja Lähi-Itään ja tähän kuohuvaan maailmaan. Muista myöskin lähetystyötä ja kaikkia kansainvälistä auttamistyötä, mitä kirkot tekevät. Meidänkin seurakuntamme täältä Tampereelta. Herra, anna meille adventin levollista odotuksen aikaa ja aikanaan joulun riemullista juhla-aikaa. Kiitämme siitä, että sinä olet tullut ihmiseksi ja yhä tulet. Tänäkin iltana olet profetaalisen sanasi lupausten mukaan meidän keskellämme. Ja tässä uskossa ja toivossa me siunaamme toinen toisiamme ja kotejamme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.